Што пропуштивте утринава?
Сонце и некои си бели облачиња утринава, јас, како и ти, не, ти не, не си повлијај. Не, како може да не влијае врз тебе ова промена на часовникот?
Затоа што мојата психа и ја самата сум посилна и од часовникот и од времето.
Секогаш кога има промена од зимско во летно сметање на времето, ми требаат негде 7 до 10 дена да се аклиматизирам на новонастанатата ситуација, затоа што не можам да се навикнам во темница да станувам и 7 до 10 дена ќе бидам ваков како претепан, за да после тоа пркнам со пролетта заедно, да кажем.
Па добро, ти да ги поминаш тие промени што ги поминував јас некои 2 до 3 години кога што работам во странство, верувам дека ќе паднеше болен.
Да, да, во принцип да, многу луѓе ме сметаат за неработник, вела ти само гледаш, ништо не сакаш да фатиш, само делиш совети и коментари. Зорке, да, тоа е менеджмент.
Значи, јас овде патував од март, се сеќавам. Тука беше камен, значи со јакни, со тракаташки, знаеш како е во авион, плус и ладно. Завршив во Мексико, како излегуваш така се расовлакаш, леле што ева 30 степени, дојдов од минус 2. Например, таква ситуација имав.
Не, не, тоа не е толку страшно, тоа со спијањето е.
И може да замислиш колку е зоната различна, па колку е на 8-9 часа таму колку е разликата.
Да, со Мексико много.
Меѓутоа се наспиваш добро првиот ден, вториот ден ти е чудно, третиот ден си веќе пушка спрема.
Ми треба метеопатски совет на 079-274-037. Како да се справам со самиот себе си со оваа промена од летно на зимско сметање на времето и обратно.
Ова требаше да читам... јас да побарам. Ве молам, пратете совет како да се
не,
справи.
Види, прв начин на решавање на проблемот е да признаеш дека имаш проблем. Јас признавам дека го имам овој проблем. Мислам, вчера сите рекоа, леле, па тик-так, што ти е? Па што ми е? Мрско ми е што сум отворил очи. Некако ми фали тој еден час спиење од 3 до 4 или како и да сакаш, кажи го.
Тоа што ти го скратија, како не име срам.
Ке ми го дадат во октомври, не ми треба во октомври, сега ми треба. И рачунај, точно 7 дена ми требаат. По еден час секој ден, за да некако се привикнам на таа временска
значи,
разлика.
Значи, следната недела ќе го имате стариот тик-так на радио.
Да.
Стариот
да.
Не мислам како возрасен стариот, него стариот како добриот стар смешен забавен тик-так.
Да, да, матор од дртал. Вчера резултатите од корона па и не беа така лоши. Зорке, морам да ти кажам дека според процентот бројката на заразени опаѓа. 303 позитивни тестови од вкупно 1405 направени, тоа е 21%. Според експертите веќе сме во шестата недела, а пикот трае некаде помеѓу 7 и 8 недели, така да би требало во скоро време да го добиеме и пикот. Стигна и вакцините на AstraZeneca. Денеска е вторник. Од утре ќе започне масовна вакцинација на населението. За таа цел спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје се оспособува да стане вакцинален пункт. Така има уште 30 на такви низ целата држава. Приоритет за вакцина ќе имаат возрастните лица над 75 години.
Е, Борис Трајковски, концерти, спортски настани и вакцинација. Комбинација снова.
Веста која што вчера го одбележа денот е дека позицијата и опозицијата се договорија за еден куп работи, меѓу кои и за одложување на пописот кој сега треба да започне некаде во почетокот на септември. И ние нема да бидеме Македонија или Скопје, која секоја добра вест не е заматена со некоја лоша или смешна веста. Mm-hmm. Веста која што вчера го замати политичкиот успех на нашите представници е тоа дека машина за чистење пропадна во огромна дупка во партер на фонтана на площадот Македонија. Како никој да не знаел дека под фонтаната е шупливо и има цевки и дека тие плочки од каков и год да се материјал правени нема да успеат да ја издржат таа тежина.
Так, Джими, се едно време мислав дека е фотомонтажа и викам сигурно ако побарам на по порталиве нема да го најдам затоа што ми изгледаше многу смешно.
Ама ова
на крај
не е прв пат...
испадна дека не е фотомонтажа, дека навистина се случило и така малку потресена бев дека...
Ова не е прв пат да пропадне како? Нешто во таа фонтана.
Знам, имаше и предходно нешто, само не се сеќавам точно што дали беше исто машина
пак
за чистење.
Пак беше некое возило од
некое вакво возило
од комуналец,
беше како да
не
ни дојде паметот еднаш, ајде сега уште еднаш. Мислам некои такви работи кои ќе се случат треба онака аларм да се уклучи дека пазате луѓе, тука има нешто кое што предизвиква да пропадне машинава. Е сега по втор пат, мислам, ако се случи по трет пат.
2017 година камион пропадна на местото на фонтаната, додека се подготвуваше бина за пречек на ракометарите на, на Вардар.
Ау, ето ти.
Ето така, значи по камионот, скопскиот плоштат, проголта и машина за чистење на, на, на пот. Што е следното што скопскиот плоштат ке го проголта? Мислам дека треба да викнеме некојот типот на Хичкок, не е веќе тука, ама Тарантино, за да го режира тој, тој филм.
Што се пропадна во фонтаната?
Замисли, Зорке, некои наши ендемски наследници, да кажеме 100.000 години од денеска, кога ќе го екскавираат скопскиот плоштат, како ние што го екскавираме стоби или скупи, да кажеме, и ќе најдат пропадната метларка, ќе најдат заглавен камион внатре и ќе се чудат. Какви тоа наши предци живееле тука, па ги чувале овие работи? Кое е значението на овој?
Овие мора да биле екстра чисти и екстра фини и само со тоа да се занимаваат.
Воопшто нема да знаат зошто се користела таа метларка или тој камион. Тие ќе ги доживуваат како некои божества кои што ние сме ги величеле и сме ги закопале, па ќе станеме ете нација позната по тоа што ги принесувала камионите.
Да, нека да крави се божества кај нас се принесуваат камиони. Гледаш, тоа то има смисла кој ќе го разложиш вака.
7 часот 50 минути е вторник, е 6 степени, времето надвор утринава.
Убава, убава, 6 степени, топличко, има сонце срамежливо од некоја страна, се проднадзирува, барам јас кога доаѓав ми правеше на вистина проблем додека довозав докај тебе, меѓутоа убаво време не очекува и оно што е многу важно дека се до недела ќе имаме убави температури и дневните температури ќе се движат од прилика од 15 до 20 степени, затоа искористете, посадете се оно што како мене купувавте и фрлавте пари.
Пред малку најавив што е тоа што лекарите можат да научат од ветеринарите и на прва ќе бидеш као што?
Уште не можам да сватам што е тоа што лекарите можат да го научат од ветеринарите.
Секогаш кога одам да... Ај вака, вчера тргам да си правам крвна слика. После година и кусур со ова корона пандемијава, нити сум проверил холестерол, нити сум проверил шекер, нити триглицериди, ништо, 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 а бидејќи сум на кето, тоа мора да се мониторира да не дојде до некои несакани последици и тргнав да одам да правам крвна слика. Јави се во една лабораторија. Добар ден, добар ден. Треба да се закаже. А не, не треба да се закаже. Вика, ќе дојдете тука, ќе почекате. Викам, имате посебна просторија за ковид тестирање, посебна за обични крвни слики? А не, немаме.
Сите не, одеднаш нема. Се тестираат.
Сите барабар одеднаш чекаат во иста просторија. Викам, добро, не фала. Вртикај во друга лабораторија. Добар ден, добар ден. Имате ли? А не, се заедно, вика. Како бре, луѓе, викам, се заедно. Врти во трета, врти во четврта, е конечно најдов една во центар, Малецка, вика, да, работиме само со закажување, еден по еден влегуваат, имаме два влеза, еден за суспектни од ковид, други за обична работа. Супер, викам, закажувам кај вас, доаѓам. И си го враќам филм од Зорке, кога го носам песов на ветеринар.
Добра.
Кога ќе отидеш на ветеринар, прво те прашуваат, здраво ви е кучето или болно ви е кучето? Ако ти е здраво кучето, одиш во боксот.
Што му е на кучето, прашуваат, да.
Да, као дали е редовна вакцина или нешто има. И зависно од тоа дали кучето има некакви симптоми или не, го носат во просторија за здрави кучиња каде што се вакцинира или десно каде што одат кучиња кои што имаат здравствени проблеми. И ако тоа можеш да го направиш на ниво на куче, зошто да не можеш?
На ниво на бебиња, исто така.
И бебињата така ги?
Јас на неколку места каде што го носев Мартин, значи да, имаш посебната прашува дали сте за вакцина за преглед или детето има некој, не знам, настинато е било што. И нели си кажуваш, си одговараш и најчесто кога е за вакцина или за крвна слика да се направи проверка или за контрола го носиш во таа едната просторија, да речем.
Ама
добро, добро, на претходното место влегуваш од различни места, ама па во иста просторија ги носиш и не гледав поентата там. Што те мек да не чекам во чекална со болни деца.
Ама ако успеале да го направат ова за животни, во ветеринарни, зошто тогаш и овие лабораториве кои што земаат крв во екна пандемијава која што има по 300, 400, 500, 600 до 1000 и 200 позитивни секој ден, не направи некоја сегрегација на суспектни од ковид пациенти и здрави пациенти за да не се мешаат. Ќе излезе ако некој здрав и прав сака да отиде да направи крвна слика, многу полесно може да се зарази чекајки во ред таму отколку било што друго.
Значи пред пандемијава секогаш ми беше нејасно зошто ти мора да појдеш до лабораторија да земеш да ти земат крв,
а не
може.
Кај тебе?
Не може тие да дојдат од климатичниот лекар кој што може уредно да ти земе крв и да ја преземат од таму, па макар и се доплакал.
Зорке, тоа се прашање на кои што јас го немам одговорот. Убаво и сончево време се до недела, од недела повторно не очекува некое заоблачување и може би дошт, ама затоа потоа.
Не знам дали примате добивме порака.
Да, Ѓоко вели во денешно време најубаво ќе биде на ветеринарна преглед да се оди отколку на лекар ќе те биде или не. Види, и друго едно искуство на моја познаничка со крлеш на лекар повторно ме наведе на тоа дека ветеринарите се многу по вешти во решавање на некој проблем. Крлеш на нога закачи.
Добро.
Пријателка моја.
Добро.
И каде ќе оди во една од овие болници во Скопски, не знам која. И вели се собраа таму да ме гледаат сестри, лекари, тројца и почнаа да дискутираат. Па како се фаќа крлешот? Дали со клешт, со клешта или со она...
Пинцета, да.
Пинцета. Па ајде да го фатиме. Па како да вртиме на лево, на десно, на десно кон лево? Дали да се фати со газа или не? И вели, јас вака седам, ги слушам и викам, дали луѓе вие знаете што праите или не? Викам, да си отишла на ветеринар, и одма ќе го средат.
Да, инаку, баш на тема крлежи, оние кои што чуваат миленичиња знаат веќе дека од минатата нила излегува крлежите.
Почна сезона.
На виделина. Јас за среќа немав можност да се соочам со нешто такво, меѓутоа при одење, нели, на она класична ампула која што се става за заштита на вашите миленици, девојката која што работи во студиото вели, знаеш што, ако случајно ти фати крлеж, донеси го подобро јас да го средам отколку ти да пробуваш со клештите налево ли беше надашно ли беше, а знам дека беше обратно од часовникот.
Така.
Да вртиш, ама јас тоа не знам како се врти, па најдобро за во таква ситуација, ако имате можности во близи на ветеринар или евентуално лице кое што точно знае како да ги извади, да го однесете таму и да го реши проблемот.
И задолжително некој од средствата за заштита од крлеж, затоа што многу полесно се вади крлеж кој што веќе е умртвен, отколку така. Крлеж кој што се уште ја цица крвта, а доколку шеташ со твоето миленице низ парк, водно или било која тревна површина, огромна е веројатноста дека ќе закачи крлеш. Ако кучето ти е со светла боја, полесно се приметуваат. Ако ти е темно, мора да чекаш да се нацица крв и да стане црвен, дури тогаш да го приметиш. Ама, знаеш, исто како она само провера за како си кажа, за грудки, така и на кучето. За гради, да, така и кучето ќе го испипаш да видиш каде може да има крлеш. Може би звучи језиво на почеток, ама ќе се привикнеш.
Звучи језиво, меѓутоа тоа е кога ќе решиш да чуваш домашен миленик, треба да знаеш дека може да се случат и такви непосакувани ситуации. Едноставно добро е да бидеш спремен заради тоа што не знаеш што ќе те очекува, нели? Тоа не е нешто кое што е ново или од сега.
Еве конечно стаса и подетална информација зошто има толку голем застој почнувајќи од булевар Илинден па се до Гоце Делчев, има сообраќајка на мостот во насока кон центар, три возила, гужвата започнува уште од булевар Крстен Мистриков, продолжува на булевар Гоце Делчев, се протега се до влада, алтернативно решение доколку се движиш во таа насока. Добро утро, ги начнавме пред малку ветеринарите. Редно е да продолжиме во насока на домашни миленичиња. Зорке, ти куче чуваш дома,
куче
јас
чувам.
Куче чувам. Со мачки некогаш дали си се расправала?
А, да, имав мачка, чував мачка.
Домашна?
Ма знаеш, мачата што го шетавме навака натака?
Не знам.
Ти си алергичен на мачки,
да.
Ама тогаш знам дека немав приваса, требаше да го однесам на ветеринар.
Да знам, ти го возев мачорот некаде. Да.
Па, ти се нафати, ете позитивната страна тик-так, ви така мислите дека она и писна јазик, и лош, и крути сте, меѓутоа има такви некои моменти кои ќе ти излезе во пресред, знаејќи дека е алергичен на мачки, значи се нафати и ми ја возеше мачката, ми ја расшетуваше мачката ни Скопје. Така што ти благодарам јавно, тоа нисам имала можност да го кажам да сега.
Е, сум заборавил, ама добро, мило ми е што сум ти се нашол. Е, сега, да. Прашањето е, знаеш ли што се случува со домашните мачки кога ќе избегаат? Нели по бандери гледаш изгубено маче,
да,
вака, онака. Што мислиш колку далеку одат?
Уф, Па нисам размислувала на таа тема, нисам имала всушност ни ситуација таква за да размислам, ама веројатно тука во некој круг околу домот е сега која далечина, не знам.
Тука си отприлика. Научниците од универзитетот во Северна Каролина решиле да го одговорат ова прашање и нашле 900 волонтери, 900 лица кои што дома чуваат мачки.
Добра.
И на тие 900 мачки им закачиле GPS трекер.
Аха, за да видат каде одат.
Да, и ги пуштиле.
Добра.
И знаеш кој е резултатот?
Кај се движеле?
Најчесто се движеле во радиус од околу 100 метри од дворот на куќата во која што живеат.
Значи тука се врткаат и да избегаат, тука нема каде да оди.
А најхрабрите мачки се движеле во некој простор кој што е отприлика 3,5 квадратни километри. Значи тоа е тоа. Да кажеме 3,5 квадратни километри, тие од Карпуш 2 до центар, Коцка една.
Ама тие птен што се авантуристички настроени.
Да, да, да. А овие другите тука до 100 метра од домот. Што си е сигурно, сигурно си е. Немој да кажа мачка ќе залутам некаде после. Кој ќе бара јадење по контейнери?
Е, сега малку ќе ти избегам од темата, ама согласно оваа тема. Баш гледав еден документарец кој што зборуваше за тоа каде одат птиците, нели? Одат на топлиот юг, нели? Да. И се стануваше збор за птици кои што всушност живеат во Америка и каде одат? Тие одат на кај Мексико најчесто.
Да.
Имаше
на истражување. А птиците што живеат во Скопје на кај Гевгелија ли одат?
Па веројатно да, не знам, треба од Гевгелија да ни потврдат. Имаше на истражување каде што исто така беа земени стотина птици на кои им беше закачено чипче или GPS, за да видат каде одат, колку долго летаат, колку брзо летаат, така натаму, така натаму. Е сега, нивното истражување отида во друга насока, кога тимот од научници забележале дека 5 или 6 години поред, птиците кои што ќе заменат од едно дрво, се враќаат точно на истото дрво кое ќе си дојдат назад.
Сериозно?
Сериозно, значи не го менуваат дрвото од кое што одлетале. Значи најчесто онаму каде што се гнездат,
добро,
или најчесто преседуваат, точно знаат да си се вратат на собственото дрво.
Абе види, тоа е како човекот кога оди на одмор. Ти одиш, да кажеме, 3-4 години поред на истото место. Одиш таму затоа што знаеш дека ти е убаво, знаеш дека добро ќе те пречекаат, знаеш што да очекуваш.
Апсолутно, правиме мовет за птици и за луѓе, значи тоа е нешто многу различно.
Па види, ти мислиш дека е различно, меѓутоа очигледно дека функционираат на ист начин. Ако таа птичурина може да запамти на кое дрво била на не знам колку километри од првичната локација, зашто да не?
Исто многу интересен податок околу птиците и нивното враќање е дека не секогаш се враќаат во истото време, односно, што порано си дојдат, тоа значи дека има поблага, односно, дека има поблага зима и дека најчесто таа сезона ќе се очекува многу урагани и ветришта да се случат.
Види, и со луѓето е така. Значи, што порано се вратат од одмор, значи дека брачниот пар или двојка се зрчкале некаде на одмор и дека престојната година, односно година која што следи, ќе биде опасна и бурна. Да.
Да, 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 има логика, така си е.
Ама така е, Зорке, само што ти треба да го најдеш тоа најдоброто од птиците и да го реплицираш на човекот.
Односно,
инако, принципот
добро
на функционирање
да го размислиш,
е,
да, 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 во право.
Принципот
си
на функционирање е сосема идентичен, тука нема утка.
Така си е.
Апри лилилилилево четврток. Ама
лилилилилево четврток?
Да.
Ао, милина.
Ќе видиме што ќе излезе. Google минатата година не го направи својот познат апри лилилилилилили пренк. Рекоа дека ќе ги чуваат шегите за оваа година, ама оваа година поради короната може би пак ќе се...
И за до кога ќе ги чуваат, бре колега?
Па, додека не се вратиме во старото нормално.
А што да не им се потрошат шегите случајно, па ќе ги чуваат?
Тоа во Google се анализира и се дебатира долго време. Љубен има роден ден. Љубен е професионален шофер, ама е препензија, Зорке. А ние би го пратиле, па не знам, негде во Ирак. Јас сум Ненад. Ало, Љубен, добро утро.
Добро утро, за тебе, добро.
Ненад на телефон, се надевам, не е многу рано.
Не, кој не треба?
Ненад. Го добив бројот од една фирма за шофери и бараме шофер за работа во Иран.
За Иран?
Да. Дали сте заинтересирани?
Како е платено ниво?
Па, платата е некаде од 4000 долари па нагоре, плюс бонуси, плюс животно осигурување. Треба да се превезуваат некои камиони со оружје и експлозив од една до друга база.
Јас дека сум во пензија.
Аха, колку години имате?
62.
Па добро, уште 3 години до официјално пензија според законот, а тамо знаеш како е та.
Ама јас земам пензија веќе.
Ама нема ова како хонорарно да го работиш тоа. 3 месеци една тура.
Како хонорарно?
Па што е? Што? 3 месеца 4.500 долари една кукичка викендица ќе си направиш негде.
Утре.
Па таман ќе си уживаш у пензиските денови.
Со осигурање да не имам проблем, затоа.
Не би требало што таму е осигурање. Не, види, ти добро е, ови праќаме наши така, по некои прават по една, по две тури, некои три пробуваат, ама више тоа многу е психички. Знаеш, да. Викаш, не е многу. Ти машала си спремен. Браво. Вреда да пробаме ако сакаш.
А ја за возењето не е проблем, за возењето е мајка.
А кај имаш возено порано низ Европа, низ држава, низ свет?
Дали свету, ни свету.
Машала. Браво, Љубен, секоја чест. Знаеш ли кој ден е денеска?
А, денеска 30 било.
Е, среќен роден ден, Љубен.
Да сте ни здрави жив, Љубен, среќен роденден на телефон со Тик-так и Зорка од Радио 2, честитката ти е од
синот Гоце, Сната и сопругата.
Благодарам
многу. Не те праќаме никаде, не, седи си и живеј си со семејството.
Немам проблем, па благодарам многу.
Кажи ми сега едно прашање, споредбено со овие модерниве камиони денеска во кои што имаш кабина за спијање позади и така натаму и така натаму. Какви беа камионите кога ти почна да се бавиш со твојата кариера?
Кога ние, кога почнав да работам 79-та, ми беа камионите за никаде. Имаше фап со механички волан, едно камче ако мавни и волано вратите ќе ти скини.
Тоа е нешто како да возиш денеска 100 кец од прилика би му дошло.
Па да, да, и бетар може да кажа. Значи, со волој не може со кој ни да го мота него.
Сериозно?
Да, да.
Значи мускул Љубен да пука она од фапчето на времето.
Да.
Значи за тоа кој ќе се кажеше, значи камионџија шофер онака на голем маш да потсеќа се, а може било кој да ја можам да седнам да возам камион.
Да, да, па тоа има сега баш и во Западов воза веќе.
Жени знам, да.
Да, ама тие се со клима, со света уреде и знаеш.
Тоа сакам да ти кажам, оди ти вози го тој камионот од 70 и кусор година, што го спомнавте.
Спавача соба, сега тоа е хотел категорија.
Да,
знам. Со послужување со се.
Имам еден пријател вози камиони по Европа и кој ќе прати слика од кабината Зорке, буквално внатре е како хотелска соба, значи.
Вау.
Да. Имаш и веќе да се обонови, па.
О, машал.
Купатилца имаш, а бе соја се...
Да ти е кејф.
Живот на тркала.
Да.
И имаш сега, и како го вика, она, сам да си јуди камиона од команда, сеќаш?
А, да, добро, тоа и колите го имаат, аутопилот се нешто, такво би му дошло.
Така, ма, ај колата лека, ма, ове, 15-17 метра. Ма.
Полека со тоа, белја може да се направи со аутопилотот, да знаеш. Љубен, имај прекрасен ден, убаво да си помине за роденден вечерва и се слушаме наредна прилика.
Благодарам, пријатно сте любо.
Чао, чао.
Од вестите на денот, кинескиот министер за одбрана, генерал, чекай дали ќе го прочитам добро, Вей Фенге, денес ке престојува во официјална посета на Северна Македонија, како што е најавено, тој ќе дојде во Македонското министерство за одбрана и ќе се сретне со министерката за одбрана Радмила Шекеринска, а инаку многу важниот момент е дека
Фенге
се наоѓа на европска турнеја.
Ау,
знаеш ова како ми звучи?
Како Бритни Спиерс.
Нешто така. И слига, мине прашањето
ми е... Дали Фенге доаѓа со 10 камиони, пропратен ентораж, бина,
не знам дали доаѓа со 10 камиони, знам дека доколку им треба преведувач официален кинески, македонски, може да ми се обратат мене. Со задоволство ќе пробам нешто да преведам. Онака, пробоно.
9.6 е Радмила, има роден ден. Честитката е од нејзината сестра, да видиме дали ќе успееме да ја добиеме. Види, голема вест е кинески генерал да ти дојде во во Скопје на, на посет.
Не, не, турнеја моментот мене ми е смешен, инаку нема ништо нити чудно, нити смешно во самата вест, меѓутоа турнејата вели. Знаеш, турнеја мене ми се поврзува со овие пејачки, најчесто со пејачки ми се
големата
поврзува.
Турнеја започнува во Скопје, потоа следат концерти во Битола, Пробиштип, Кавадарци, Демирево и така натаму. Ај Хари, да се обидеме да го, да го најдеме. Ова Сватот, му го честите роден денот. Сватот е, значи, татко на...
Нем поем.
Хари, добро утро!
Добро утро!
Како си?
Па, ево вака, утрески се разгибавам, полека, полека.
Ако, види, добро е тоа што се разгибаваш, со оглед на тоа што денеска ти е роден ден, една година плюс, треба да го одржуваш тоа во здраво тело, здрав дух.
Тачно, право си. А извини, не можам да те познам по гласот, а бројот некако не ми, бројот не ми е познан. И... А име не ти стои, кажи ми.
Ќе ти кажам вака. Ај, невесто, представи се.
Ајде, добро утро, среќен роденден. Ние сме Тик-так и Зорка од Радио 2 и ти го честитаме твојот роденден. Ти седевме та прашаме како си, дали си добар, како ќе се слави така натаму. Честитката ти е од
Сватот,
Сватот Даци, да. Од немен престој.
Па да, баш во како тоа мене, баш ме погодивте.
Хвала
ви многу што се седивте.
Нема проблем.
Денеска понам 69 години, а ќе биде многу весело, жустро. Има седа грми, значи забава има и не биде, а меѓу мене, со мене и женаме, со бабата заедно.
Ова, како го, како го најави забава едно друго и на крај...
Ако ќе мене ова златна бубамара...
Добро?
Па кога што кажуваш е Сашо Козева, полика така нешто ќе биде. Јаки гранки, ишијаци, лумбага, промена на време, болење на колена.
Слушај, ти тоа на 69, ја тоа на 53 го имам, немој те молам. Ко знае ја што ќе правам на 69 која ќе стасам?
Ја ти кажам, се вака, не, шо, тебе ти оди да ги завртиш бројки, на 53 се вика 35. А јако ги завртам на 69, ќе идам 96, ќе ми е много лезгото.
Добро, ти држи муабетов да знаеш, Хари. Добар си.
Памти, памти.
Памтам. И чувај си го духот да знаеш.
Дај Боже, со Господ напред, тоа е најважно.
Имај прекрасен ден и се слушаме наредна прилика.
Богу, духот е најбитен. Телото да си старе, тоа е хемија.
Се согласувам. Духот
е... И не само хемија, него прашање
и вода.
Вика еден доктор вака. Штета што мораме да дишиме. Иначе, дишејки, внесувајќи кислород, ние ргјаме. А от таму доаѓа на Израјел, где си стара Рджо?
Хари, прекрасен ден! Чао, чао!
Хајде, секој добро, хвала многу!
Добро утро, ни останува уште еден роден ден, повторно да се обидеме да ја добиеме Радмила, која што пред малку беше зафатена.
Го добивте ми?
Нема...
Ништо, многу ми е жал, нека е среќен роден денот и на Радмила, се обидовме два пати, што не е вообичаено за нас,
ама...
но мислам дека беше сосем аферски.
Што е тука е? Ало?
Ало?
Добро утро?
Да. Добро утро.
Радмила?
Да.
Среќен роден ден?
Хвала.
Тик-так и Зорка од Радио 2 на телефон, се одјавивме, ти ни се јави и честиткава ти е од сестра ти Јасмина. Само толку имам да ти кажам.
Хвала многу.
Да си жива и здрава.
Хвала, хвала.
Како ќе славиш?
Дома ќе го прославим.
Е, убаво да си поминете, важи? Секој е добро.
Хвала.
Чао, чао.
Чао.
Ете го, бидна и тоа, Зорки. Сега мора пак онаа целата одјава. Ајде.
На Радио 2, секој работен ден од 7.30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.